Dina, la filino de Lea, quiun si nascis al Jacob, el iris por vidi la filinoin de la lando. Cae vides sin Shechem, filo de Hamor la Chivido, princo de la lando, cae li prenis sin, cae cusis cun si, cae fares al si perfortajon. Cae algluigis lia animo al Dina, la filino de Jacob, cae li ec amis la junulinon. Cae parolis alla coro della junulino, cae Shechem dires al sia patro Hamor iene, prenu por mi citiun knabinon kiel etzinon. Jacob audis che li sen honorigis lian filinon Dina, sed liai filoi estis cun liai brutoi sola campo. Tial Jacob silentis gis ilia veno. Cae Hamor, la patro de Shechem, el iris al Jacob por paroli cun li. Sed la filoi de Jacob venis de la campo. Ciam ili audis, la viroi chagrinigis, cae forte colerigis, che li fares malnoblagion en Israel, cuscinte cun la filino de Jacob, ciu ne devis esti farata. Hamor ec parolis al ili dirante, Shechem, mia filo, desiregas per sia animo vian filinon, donu shin ali kiel etzinon. Cae bo parensigiu cun ni, viain filinoin donu al ni, cae niain filinoin prenu al vi. Cae logiu cun ni, cae la lando estos antau vi, logiu cae faru negozoin cae acciuru posedagioin engi. Cae Shechem dires al sia patro cae al siai fratoi, estu favorae al mi, cae cion vi diros al mi, mi donos. Postulu de mi tre grandan doton cae donatsoin, cae mi donos, cion vi diros al mi, nur donu al mi la junulinon kiel etzinon. Cae la filoi de Jacob respondes al Shechem, cae alia patro Hamor ruse, cae parolis til pro tio, che li sen honorigis iliaen fratinon Dina. Cae ili diris al ili, ni ne povas fari tion, cae doni nian fratinon al viro, ciu ne estas circumcidita, char tio estus por ni hontindajo. Nur tiam ni donos al vi nian consenton, se vi estos kiel ni, cae circumcidos ce vi ciun vir sexulon. Tiam ni donos niain filinoin al vi, cae viain filinoin ni prenos al ni, cae ni logios cun vi, cae ni estos unu popolo. Sed se vi ne consentos lasi circumcidi vin, tiam ni prenos nian filinon cae foriros. Ilia parolo places al Hamor cae al Shechem la filo de Hamor, cae la junulo ne procrastis fari la aferon, char li desiris la filinon de Jacob, cae li estis la plei honorata inter ciui domanoi de sia patro.